Саат 9 УУДО Азаттык радиосу. Ол Ысык Көлдө жаңы үлгүдөгү орусиялык торпедолор сыналып жатканы кыргыз тарап үчүн күтүүсүз жаңылык болду.
Мындай испытание бирдеме болсо бизге маалымат бериш керек. Анан бизден решение алгандан кийин ошону эметишет. Бизге эстекаялар беришкен жок, ошон үчүн биз кат жибердик. Ошого кат келгенде обязательно ответ беребиз официально.
Британиядагы референдумда Brexit'ти колдогондор жеңди.
This means that the UK has voted to leave the European Union.
Бул деген Британия эли Евробиримдиктен чыгууну колдоду дегенди билдирет, деди шайлоо комиссиясынын жетекчиси. Кадырман угарман, азаттыктагы кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн 24-июнь, жума. Микрофондо Али Токтоконов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али, кушуба кечиңиз менен. Атамбаев Шанхай кызматташтык уюму саммитинде чек ара коопсуздугуна көңүл бурууга чакырды. Бул маселени кыргыз президенти бүгүн Ташкенттеги саммитте сүйлөгөн чурунда көтөрдү.
Кыргыз тарап аймакта террордук жана экстремисттик топтордун аракети күчөп, туруктуулукка шек туулуп жаткан чакта, чек араларды бекемдөө боюнча кызматташтыкты тереңдетүү, Уфадагы саммитте кол коюлган чек ара маселелери боюнча чек араны кайтаруу жана коопсуздукту сактоодо кызматташтыкка карайт. Буга байланыштуу өнөктөш өлкөлөр бул макулдашууну аткарып, чек ара маселелерин тынчтык жолу менен чечүүгө баардык аракетин көрүшү керек.
Деген Алмазбек Атамбаев бүгүн Ташкентте өзбек президенти Ислам Каримов менен эки тараптуу сүйлөшүү дагы жүргүздү. Кыргыз өзбек президенттери акыркы жолу буга чейин 2013-жылда сентябрда Бишкекте ШКУ жыйын алкагында сүйлөшүп өткөрүшкөн эле. Атамбаевдин Ташкентке азыркы сапары март окуялардан кийинки учурга туш келди. Быйыл март айында Акстагы талаштуу Чала Сарт аймагына Өзбекстан аскерлерин киргизгенде ал Ташкенттеги саммитке барбай тургандыгын эскерткен болчу. Мартта окуялардан кийин кыргыз өкмөтү Ысык Көлдө Өзбекстан элинде турган 4 пансионатты Кыргызстандын менчигине алуу тууралуу чечим чыгарган. Немец канцлери Британия референдумунун жыйынтыгы Европа үчүн сокку деп эсептейт. Германия канцлери Ангела Меркель бул тууралуу бүгүн Берлиндеги басма сөз жыйында Британиядагы кечээки референдумунун жыйынтыгын комментарийлеп жатып айтты.
Der heutige Tag ist ein Einschnitt für Europa.
Бул күн Европага, Европалык интеграция жараянына сокку. Бул соккунун кесепеттери алдагы күндөрдө, апталарда, айларда так билинет жана калган 27-23 өлкө канчалык чечкиндүүбүз. Европаны мындан ары бөлүү үчүн гана кызмат кылган тез жөнөкөй чечимдерди кабыл алуудан сактанууга канчалык даярбыз, ошого көз каранды болот, деди Меркель. Британиядагы кечээки референдумдун жыйынтыгында Европадан чыгууну ага чыккандардын 52% биримдикте калууну 48% гана жактагандыгы билинди. Ортодогу ажырым 1,270,000 добушту түздү. Евробиримдикте калуу үчүн өнөктүк жүрүп келген премьер министр Дэвид Кэмерон референдумунда жыйынтыгынан кийин 3 айдан соң кызматтан чегинерин жарылады. Шотландия көз карандык боюнча жаңы референдум өткөргүсү келет. Көз карандык боюнча экинчи референдум күн тартибине коюлуп, парламент жактыргандан кийин ага даярдык көрүлүшү керек деген азыр Улуу Британиянын курамындагы Шотландиянын биринчи министри Никола Стуржейон бүгүн Эдинбургдан билдирди.
I am proud of Scotland and how we voted yesterday. We proved that we are a
Мен Шотландия кече кандай добуш бергенин сыймыктанам. Биз заманбаптыгыбызды, ачыктыгыбызды сыртты көрө билгенибизди көргөздүк. Бириндиктен кеткибиз келбей турганыбызды ачык айттык, деди Стуржейон. Кечеги референдумда Шотландия калкынын 62% Улуу Британия Евробириндикте калышын жактыса, 38% гана чыгууну колдогон. Шотландиянын өзүндө мындан 2 жыл мурун 2014-жылы Улуу Британиядан көз карандык боюнча референдум өтүп, бирок анда бул демилген жактоштору жеңилген. Бирок эми биринчи министр Никола Стуржейондун айтымында Британиянын биримдиктен кетүү чечими алар үчүн экинчи референдумдун зарылдыгын актап турат. Сирия оппозициясы Орусиянын кассеталык бомбасы боюнча иликтөө жүргүзүүгө чакырууда. Сириянын оппозиция топтору мындай өтүнүч менен улуттар уюмуна кайрылды. Оппозиция топтордун жогорку сүйлөшүү комитетинин координатору Рият Хажи баш катчы Пан Ги Мунга жолдогон катта Орусия аба күчтөрү сириялык жарандарды өлтүрүү, муун жыгылуу үчүн күйгүзүүчү куралдарды, кассеталык бомбаларды биринчи ирет колдонгон. Мындай учурлардын кеминде 10 документтештирилген. Алар кадимки куралдардын конкреттүү түрлөрү боюнча конвенцияны жана элдердин гуманитардык мыйзамдарды бузду деп айтылат. Күйгүзүүчү бомбалар атайт тургандай эле адамдарга же объектилерге тийген учурда аларды өрттөп жиберет. Ал эми кассеталык бомбалар абадан тышталгандан кийин жарылганда майда бөлүктөргө ажырап, кеңири аймакка чачырап кетет. Куралдын бул эки түрүн тең колдонууга элдердик конвенцияларда тыюу салынган. Орусиянын армиясы кассеталык же күйгүзчү бомбаларды Сирияда колдонду деген маалыматтарды талкай четкеге агып кирет. Бирок мамлекеттик Раша Тудей телеканалы өткөн аптада көргөзгөн сюжетке караганда Орусиянын Сириядагы учактарында ошондой курал менен жабдылгандай. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш депутатына нааразы жаран өзүн өрттөөгө аракеттенди. Ак Үй алдында 24 июнда Бакыт Мендешев аттуу жаран өзүнө өрт коюуга аракет жасады.
КСУ генеральный Первомайский сот Султановтун рычагы. Каалаганда кааласа камалып, кааласа чыгарат.
Мендешев мындай кадамын парламенттин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Абдыкадыр Султановко нааразылыгы, депутаттын жакында таандык фирмада эмгектенген жубайы каржылык мыйзам бузуулар боюнча ак жерден камакка алынганда бул иштин калыс тергелишине депутат кийлигишип жатканына байланыштырды. Өзүн өрттөөгө аракеттенген Мендешевди милиция кармап кетти. Ал эми депутат бул окуя боюнча комментарий бере элек. Сандерс Клинтон үчүн добуш берет. Демократиялык партиянын АКШ президенттигине үмүткөр Берни Сандерс алдагы шайлоодо ички партиялык жарышта тандашы болгон Хиллари Клинтонго добуш берерин бүгүн MSNBC телеканалындагы интервьюсунда жарыялады. Ага катар республикалык партиянын президентке талапкери болуп күтүлгөн Дональд Трампты жеңүүгө жардам берүү үчүн колдон келгендин баарын жасаарын дагы кошумчалады. Баштапкы шайлоодо праймеристердин натыйжасында мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон демократиялык партиянын курултайына талапкер укталыш үчүн зарыл болгон делегаттар топтоого жетишти. Бирок өзүнүн өнөктүгүн расмий токтотту элек сенатор Сандерс ал демпартиянын курултайында сунуштары партиялык платформа катары кабыл алынышы үчүн аракеттенерин билдирүүдө. Сандерс Трампты жеңүү үчүн Клинтон менен иштешерин айткан менен ага колдоосун азырынча расмий билдире элек. Али,
чоң рахмат. Жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Анын баарын Азаттык чекит орг дерек аркылуу алып окуй аласыз. Эми аба ырайына токтоло кетели. Өлкө аймагында эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32. Талас менен Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0-дөн минус 5 градуска чейин сууйт, күндүз 5-10 градус жылуу. Бишкекте 25 июнда күн ачык, абанын табы түнкүсүн 14-16, күндүз 30-32 градус. Ысык Көлдө жаңы үлгүдөгү орусиялык торпедолор сыналып жатканы кыргыз тарап үчүн күтүүсүз жаңылык болду. Бул тууралуу орусиялык маалымат агенттиктери өз булактарына таянып кабар тараткан эле. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы Орусия бул боюнча алдын ала маалымат бербегенин белгилеп, бул үчүн ал тарапка расмий суроо талап жолдонгонун кошумчалады. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги бул жагдай туурасында комментарий берүүдөн баш тартты. Жагдайга кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев серп салат.
Орусиянын аскер деңиз флоту ушул жылдын аягына барып футляр деген жаң аталыштагы суунун тереңинде сүзүүчү торпеданы куралдуу күчтөрдүн катарына кабыл алат. Орусиялык маалымат агенттиктери аталган торпедолор Кыргызстанда Ысык Көлдө суунун астында сыноодон өткөрүлүп жатканын кабарлашты. Бул аскерий сыноолор ийгиликтүү аяктаса, 2017 жылдан тарта Орусия аталган торпедаларды сериялык түрдө чыгара баштайт. Футляр торпедасы кеменин бортунан башкарылып, суу астындагы бутаны 50 чакырым аралыктан атууга жөндөмдүү экени көрсөтүлгөн. Ысык Көлдө орусиялык торпедалар сыналып жатканы туурасында маалымат Кыргызстандын аскерий тармагын таң калтырды. Куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын маалымат башкармалыгынын башчысы Майрамбек Мусиев орус тарап буга чейин сыноолор боюнча алдын ала уруксаат сурабаганын мындайча белгиледи.
Международный договор менен ошо база бар, анан мындай испытание бирдеме болсо бизге маалымат бериш керек, анан бизден решение алгандан кийин ошону эметишет. Бизге эчтекелер беришкен жок, ошон үчүн биз кат жибердик. Ошого кат келгенде обязательно ответ беребиз официальный. Официальный запрос жөнөттүк. Эмне үчүн ушундай российский интернет порталда ушундай болду депчи? Согласно соглашению, силер бизге информацияны берип, уруксаат алып, анан эметиш керек. Ошо эмне үчүн ушундай болду деп информация запрос бердик. Алар бизге ответ бергенден кийин обязательно
Ысык Көлдө Каракол шаарына жакын жердеги кең булуңда Орусиянын торпедаларды сыноо базасы жайгашкан. Бирок анда расмий маалыматтарга караганда көптөн бери торпедаларды сыноо иштери жүргүзүлө элек болчу. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин аскер атташеси Ысык Көлдө жаңы үлгүдөгү торпедалар сыналып жатканы туурасында маалыматка карата расмий комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде элчиликтин аскер атташесинин ага жардамчысы Вячеслав Косов орусиялык агенттиктер жазып чыккан ал маалыматты тастыктап же төгүнгө чыгарган жок. Коомдук аналитик Азамат Акелеев кыргыз бермети атыккан Ысык Көлдө кайрадан аскерий сыноолор башталганын өзгөчө кооптонуу менен кабыл алды.
Эң негизги караколдун байлыгы бул жаратылыштын кооздугу жана тазалыгы болуп эсептелет да. Ушул убакта биз жанагындай ар кайсы испытаниялар бизге Кудай берген эң баалуу берметибиз болгон көлдө ушундай испытания жүргүзүш экономикалык жагынан дагы, имиж жагынан дагы, экология жагынан дагы терс таасирин тийгизбей койбойт да. Ошон үчүн биз муну тезинен токтотуш керек, буга бөгөт коюш керек, ысык көл мындай кол тийбес бир зонага айланыш керек да.
Экологдордун айтымында көлдүн түбүндө торпедаларды сыноо андагы сууда сүзүүчү жаныбарларга терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Союз кезинде ысык көлдө торпедаларды сыноолор жүргүзүлө турганы боюнча маалымат жашыруун сыр катары сакталып, анын зыяны коомчулукка анчейин белгисиз болуп келгени маалым. Антке менен ысык көл облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев торпедаларды сыноо көлдүн суусуна жана айлана чөйрөгө анчейин зыяны жок экенин мындайча белгиледи.
Бул көлдө, ысык көлдө илгертен эле торпедалардын жана сууда сүзүү мүмкүнчүлүктөрү эле сыналат. Жөн эле суунун астында сүзүү мүмкүнчүлүктөрү сыналат. Бияка жана жардыра турган жагы келбейт, вообще эле такырап келбейт. Каракол булуңунда 10-12 километр аралыкта терең жерде баягы кое берип, анан кийин сүзгөн параметрлерин эсептеп туруп кайра кармап алып алып кетишет. Бул жерде зыяны жөнүндө эч кандай эме жок. Негизи Россияда ысык көлдөгүдөй калыптанган база жок. Ошон үчүн илгертен баардык эң жаңы деген торпедалардын баарын эле ушу ысык көлдөн сынап келатышат.
Антке менен аскерий адистердин айтымында суу астындагы сыноолордо өзөктүк дүрмөт алып жүрүүгө ылайыктуу торпеда же болбосо өзөктүк тулкусу жок торпеда болуп экиге бөлүнөт. Орусияда жаңы үлгүдөгү жасалган футляр деген аталыштагы торпеда тулкусу боюнча мына ошонун кайсынысына кирери азырынча аскерий сыр катары ачык жарыялана элек. Орусиялык футляр торпедасы мурда чыгарылган физик деген аталыштагы торпеданын жаңыртылган түрү. Буга чейин Кыргызстанда Дастан заводунан даярдалып чыгарылган суу астындагы кемелерге каршы колдонулчу шквал үлгүсүндөгү өзөктүк дүрмөтү жок торпедалар ысык көлдөгү Улан полигонунан текшерилип сыноодон өткөрүлүп келген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Өкмөт менен Жогорку Кеңеш социалдык төлөм боюнча орток пикир таба албай жатат. 24 июнда парламенттеги фракциялар шашылыш жыйынга чогулуп, өкмөт сунуштаган жана депутаттар тобу даярдаган эки мыйзам долбоорун талкуулашты. Өкмөт социалдык фондко төлөнүүчү камсыздандыруу төлөмүн орточо айлык акынын көлөмүнө байлап жатат. Депутаттар болсо мындай төлөм үлүш жердин аянтына жараша эсептелиши керек деп эсептейт. Былтыр жыл башында социалдык төлөмдөрдүн көбөйгөнүнө байланыштуу жер жерлерде нааразычылыктар чыккан эле. Мындан улам президент Атамбаев тарифтерди кайра карап чыгууну өкмөткө тапшырган. Кененирээк Элинура Бейшенбек кызы токтолот.
Социалдык төлөмдөрдүн көбөйүшүнө каршы нааразылык акциялар Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда да өткөн эле. Аталган райондогу Кажар айылынын башчысы Натаханда Никулов жергиликтүү тургундар төлөмдөрдүн көбөйүшүнө түпкүлгүндө каршы эмес экенин, бирок кескин көбөйбөй жана эсеп кысаптагы жөнөкөй түшүнүктүү болушу керектигин айтууда.
Мисалы үчүн менин жерим 1.36, бир гектар жерге 300-600 сом төлөп жүргөм. Азыр пожалуйста 460 сом кылып койсун. Ушу бир гектарымда мисалы үчүн. Жөнөкөйлөшүп мындай элге сиңирдүү кылып да, анан онун деле ул закон эле бул закон даже эле айтып атат, бул законду өздөрү түшүнбөйт, бул депутаттар деле министрди өзү түшүнбөйт, бул кимдерди.
Өкмөт 24 июнда Жогорку Кеңештеги фракциялардын жалпы жыйынында социалдык төлөм боюнча өзүнүн мыйзамын көтөрүп келди. Анда биринчи вице премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев өз эсеп кысабы менен депутаттарды ынандырганга аракет кылды. Ага ылайык азыр социалдык фондко 1,300,000 адам камсыздандыруу төлөмүн төлөйт. Жалпы бюджет 50 миллиард сомго чамалайт жана анын 17 миллиарды республикалык бюджеттен келет. Негизги каржылык жүктү болсо 700 миңдей адам көтөрөт жана алардын төлөгөн акчасы 25 миллиард сомдон ашат. Абылгазиевдин маалымдашынча, мындан улам ар бир адам өз төлөмүнө жараша пенсия албай калып жатат жана бир иштеген адамга бир пенсионер туура келет. Эгер чара көрүлбөсө пенсиялык фонд толбой банкрот болушу мүмкүн.
200 000 киши 100 сомдон баштап 200 сомго чейин гана төлөйт. А 700 000 киши жана биз айтып атканбыз 2,5 миллион сомдон 100 000 сомго чейин төлөгөндөр бар. Бир иштеп жаткан кишиге бир пенсионер туура келет деген сөз. 700 000 кишинин ичинен биздин статистика боюнча 573 000 киши бул айылдерде эки иштетип төлөшөт. Ошолордун салымы жана 25 миллиард сомдун ичинде 200-250 миллиондой сом. Жолуго 1% эле жетпейт.
Мухаммедкалый Абылгазиев Азаттыкка комментарий берип жатып, былтыр элдин нааразылыгын жараткан мыйзам менен азыр сунушталып жаткан мыйзам долбоордун негизги айырмачылыктарын айтып берди.
Пенсиялык каражаттар төлөп жаткан адамдарыбыз категорияга бөлүнөт. ошо категориянын эң маанилүүсү бул айыл жеринде жашап, жер үлүшүнө ээ болуп, анан пенсиялык каражаттарды төлөп жаткандар. Үчүн жоготкон мыйзамга ылайык 2 сом, 3 сом, 4 сом төтөрөгүнгө чейин ушундай шарт түзүлүп калган. Анан тапкан пенсиясы болсо 20 сом, 30 сом пенсиясы. Андан кийин анан жана базалык пенсия менен кошуп мамлекет жардам берчү. Муну ошону өзгөртүш үчүн акча каражаттарын мүмкүн болушунча көбүрөөк төлөп, өзүнүн келечектеги пенсиясын камдоо үчүн биз азыр жанагы мыйзамдарга өзгөртүү кирип жатабыз да. Жер үлүшү боюнча ошол 13 категорияга бөлүп атабыз. 1 сотуктан баштап 100 гектарга чейин жер ээлери бар. Муну ошолордун баарын тең категория бөлүп, жана ошого жараша акча каражаттарын төлөгөндөй кылышыбыз керек. Бирок жер азыраак алып калып, азыраак акча каражат төлөп, өзүнүн жанын баккан адамдарга кийин мамлекет жагынан көбүрөөк жардам беришибиз керек.
Өкмөт социалдык төлөм ошол региондогу орточо айлык акыга жараша эсептелиши керек жана жыл сайын көбөйүшү зарыл деп эсептейт. Альтернативдүү мыйзам долбоору жазган депутаттар тобу болсо, төлөм жердин аянтына жараша саналып, баа өзгөрбөсүн деген шарт коюп жатат. Парламенттеги Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов өкмөттүн төлөмдү орточо айлык акыга байлап жатканын сынга алды.
Бир гектерге бүгүн 300 сомдун тегерегинде төлөгөн болсо, 10 жылдан кийин 3000 сомдон ашык төлөп калышы мүмкүн да. Ал дыйкандардын көпчүлүгү айлык албайт. Эмне үчүн айлык алып аткан кишилердин айлыгын жерибизге байлап атасыңар деген нааразычылык болуп атат. Бүгүнкү күндө жери актабай атса, дыйкан эмнесин төлөйт? Ошол жеринен бир пайда табып, күркүрөп, бүгүн айыл чарбабыз өнүгүп атса, андай сапкыла төлөйт. Жашоо оңолуп атат, жакшы экспортко чыгып атат, жакшы пайда табып атасыңар. Силер муну эртеге пенсия алуу үчүн кичине частин бияка которуп, жакшы пенсия алганга аракет кылгыла десек, анда башка разговор. А бүгүн пайда таппай зыян тартып аткан дыйкандын үстүнөн дагы айлык акысына тагап жылына өсө турган мен бул элди тоноо мыйзамы деп биз эсептеп атабыз.
Бирок ушул жерден маселен нарындагы 1 гектар үлүш жери менен Оштогу жылына 1 эмес 2ден түшүм алынган 1 гектар үлүш жерди салыштырып болбойт. Эгер жерди иштеткени үчүн баа баарына бирдей болсо, социалдык нааразылык чыгат деген пикирлер да айтыла баштады. Айтор парламенттин фракцияларынын жалпы жыйынында ортоо пикир табылган жок. Эки башка мыйзам жазган, өздөрүнүкүн туура деген өкмөт менен депутаттар тобуна мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын даярдоо жогорку кеңештин жалпы кароосуна чыгаруу сунушталды. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктуруубузду улантаардын алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Президент Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде чек ара коопсуздугуна көңүл бурууга чакырды. Германия канцлери Ангела Меркель Британ референдумунун жыйынтыгы Европа үчүн сокку деп пикирин айтты. Сирия оппозициясы Орусиянын кассеталык бомбасы колдонулду деген маалыматтарды иликтөөгө чакырууда. Кытайдын чыгышындагы катуу шамалдан 100 жакын кишинин өмүрү кыйылды. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун эл аралык баяндар менен уласак. Британия эли Евро биримдиктен чыгууну чечти. 23 июнда өткөн референдумда өз алдынча кетүүнү каалагандар биримдикте калгысы келгендерден 4% көп болду. Британия Европа жана дүйнө өлкөлөрүндөгү саясатчылар буга түрдүү бааларын беришүүдө. Кененирээк кийинки макаладан тыңдайлы.
This means that the UK has voted to leave the European Union.
Бириккен королдуктун эли 23 июндагы референдумда Brexitти же Евро биримдиктен чыгууну жакташты. 48% калууга, 52% чыгууга добуш беришкен. Арине жалпы элдик добуш берүү сунуш мүнөзүнө гана ээ. Биримдиктен чыгып чыкпоонун акыркы чечими өкмөттө. А бирок өкмөт элдин эркине жараша иштээрин убада кылган. Британиядагы оңчул улутчул көз карандысыздык партиясынын лидери Найджел Фараж Бириккен королдукта көз карандысыздыктын таң атты деп жана буларга токтолду.
Евро биримдик жеңилди. Евро биримдиктин күнү бүтүп баратат. Дубалды бузган алгачкы кирпичти биз алдык. Бул эгемен элдердин Европасын көздөй алгачкы кадам деп үмүттөнөм.
Ошондой эле ал Кемеронду кызматтан кетүүгө үндөдү. Биримдикте калууну жактап келген Британия премьер-министри Дэвид Кэмерон 3 айдан соң отставкага кетерин билдирди.
Британиялыктар башка багытта кетүү тууралуу так чечим кабыл алышты. Менимче бул багытта өлкөгө жаңы жетекчи керек. Мен премьер-министр катары жакынкы жумаларда, айларда биз түшкөн кемени солкулдатпай башкарууга бардык аракетимди көрөм. Азыр өлкөдө стабилдүүлүктү сакташыбыз керек. Андан соң жаңы жетекчи келиши зарыл.
Кол үзөлү дегендер мигранттар каптап келгенден кийинки көйгөйлөрдү жүйө кармашып, өлкө Евро биримдиктин эркинен тыш экономикалык жана миграциялык саясат жүргүзүшү керектигин айтышкан. Ал эми биримдикти жактагандар, эгер чыксак, өлкө экономикасы артка кетет, таасири азаят, көп жылдык катнаштар үзүлөт дегенди негиз тутушкан. Евробиримдик өткөн кылымдын 53 жылдарынан түптөлүп, 2013 жылы 28 өлкө катары Хорватияны катарына кошкон. Куралгандан бери бир да өлкө катарынан чыккан эмес эле. Референдум жыйынтыгынан соң Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск калган 27 өлкөнүн ынтымагын сактайбыз деди.
Акыркы 2 күн ичи биримдиктеги баардык лидерлер, премьер-министр, президент жана Евробиримдик институттарынын жетекчилери менен Brexit'тин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сүйлөштүм. Бүгүн 27 лидердин атынан биз биримдикти сактоодо толук чечкиндүүбүз деп айта алам. Баарыбыз үчүн биримдик жалпы келечектин негизи.
The union is the framework for our common future.
Туск евробиримдиктеги өлкө лидерлери кийинки аптада Британиясыз саммит өткөрүп, келечек пландарын талкуулашаарын кошумчалады. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Айро евробиримдик тез арада буга маани берип, эл ишенимин кайтаруу керектигине токтолду. Ал эми Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер бул Европа жана Британия үчүн кайгылуу күн деди. Бул Британия элинин каалоосу, өзүңөр чечкиле деп комментарийледи Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. АКШ Ак Үйү президент Барак Обама жыйынтыктан кабардар, ал жакын арада Дэвид Кэмерон менен сүйлөшөт деп пикир кошту. Обама британиялыктарды биримдикте калууга чакырып келген. Brexit Европанын эле эмес азиялык биржалардагы көрсөткүчтөрдү да төмөндөттү. Япон каржы министри Таро Асо мунун дүйнөлүк экономика жана каржы базарына тийгизген тоокелчиликтерине өтө кыжаалат болуп турганын билдирди. Али Токтоконов, Азаттык. Эми дин темасына көңүл бурсак, Актобе окуяларынан кийин ушундай жагдай Кыргызстанда да болушу ыктымалбы? Экстремисттик топтор катарына адамдарды кандайча чакырып атат, анын кантип алдын алса болот? Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө Кыргызстандагы жана Орто Азиядагы терроризм коркунучу боюнча талкуу болот. Экспертибиз Мамбетбек Мырзабаев, саясат талдоочу Бакыт Бакетаев менен Орусиянын ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаевди кепке тартты.
Актөөдөгүлөр өздөрүнүн ошо ислам мамлекеттелген уюмга моюн сунгандыгын жөнүндө айтып чыккан эле, ошол жактан буйрук алышкан деп да айтышты бийлик өкүлдөрү, казакы бийлик өкүлдөрү. Өткөн жумада ошол АКШда дагы бир жаран ислам мамлекетине кошулгандыгын айтып, 50 жакын адамды өлтүрдү. Ислам мамлекеттелген террористтик уюм ошо өзүнө мүчөлөрдү тартууда кандай каналдарды колдонуп жатышат?
Каналдар албетте эми интернеттен жана башкалардан булар идеяны издеп жүргөндөрдү табып башынан анан кийин өздөрүнө тартат да. Мына мисалы бүгүнкү күндө социалдык теңдик болбой жатпайбы? Ошон үчүн баягы социалдык теңдикти издегендер ислам мамлекетинде теңдик болот экен деген бир ой менен ошо ислам мамлекетине берилип кетип атат. Мына бизде азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда эле мынакей олигархтар көбөйүп кетти, байлар көбөйүп кетти, жакыр жашагандардын саны күндөн күнгө көбөйүп баратат. Булар албетте ойлонот да, эмнеге булар мынакей бай, биз эмнеге мындай, биз же жумуш жок, же тиги жок, ушундай бир ойлор менен көптөрү баягы жумуш таба албай ошо ислам менен мечитке барып жүрүп, бири бири менен баягы жолугушуп, ошо жерден чындыкты, акыйкаттыкты издеп калат да. Булар айтат, күч менен жасайбыз, күч менен алыш керек. Булар бербир деген бийликти, бийликке келип биз бүт элге, бүт ошол жарандар, исламдык мамлекет жарандарына акыйкаттыкты түзөбүз деп булар ошого чакырат. Мына көптөрү ошого берилип идеянын аркасынан барып атат да.
Светтик бийликти, мамлекеттик түзүмдү дагы жек көрүү сезими пайда болуп атат да буларда, туурабы? Эмесе ошол мамлекеттик органдарга, мамлекеттик кызматкерлерге карата жасалган террористтик иш аракеттердин түбүндө ушул нерсе бар да. Аларды жек көрүү, аларды жок кылуу анын ордуна өздөрүнүн идеясында, өздөрүнүн түшүнүгүндөгү бир мамлекетти түптөдө, туурабы Бакыт?
Ооба, ооба. Мурда жуан жуандар деген эл жаштарды торго түшүрүп маңкурт кылса, вот бүгүн ушул интернет социалдык түйүн аркылуу экстремисттик уюмдар биздин жаштарды маңкурт кылганга умтулуп жатканы байкалат. Алар кишинин аң сезимин тескери айландырып, жаштарды өзүнүн коомуна, өзүнүн мамлекетине каршы курал катары пайдаланып жатышат.
Рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы жана Орто Азиядагы терроризм коркунучу жөнүндө кеп кылып жатабыз. Студиябыздын коноктору саясат таануучу, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Бакыт Бакетаев жана ошондой эле Россиянын ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаев болууда. берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми айтсаңыздар да, 2000-чи жылдардан баштап эле дүйнө жүзүндө бул терроризм, экстремизм маселеси аябагандай көп айтыла баштады. Мыйзамдар кабыл алынды көптөгөн. Эл аралык деңгээлде бир ийгиликке жетишкен өлкө барбы? Же болбосо баардык өлкөлөр эле багынып берип атабы бул терроризмге? Бакыт мырза, сиз айтып
улатасыз. Баардык эле мамлекеттерде күрөш жүргүзүп атат. Күч менен биз буларды ала албайбыз. Эң биринчи массалык маалымат каражаттары, мынакей Азаттык радиосу дайыма ушул издеп, ушул проблеманы изилдеп, ийне жибине чейин изилдеп мына берип атасыңар, мына бизди угуп атат. Көптөр ушуга өзүнүн бир эмесин издейт да. Изденүү маалында кандайдыр бир ошо террористтик атайын ошо үгүт жүргүзүп аткандарда булар колуна түшүп өлүмгө чейин барып атат да. Ошол ислам мамлекетинде булар акыйкаттыкты издеп атат жарымысы.
Макул. Эгер ошо ислам мамлекетинде акыйкатты издеп аткан болсо, бакыт айтсаңыз, баргандар ошо акыйкатты таап атабы? Ислам мамлекети жөнүндө эмне билебиз? Чындап эле ошол жерде адилеттүүлүк барбы? Акыйкат барбы? Чындык барбы?
Айтып кетиш керек, акыйкат барбы, жокпу ал жерде массалык маалымат каражаттарында ошондой эле туура айтты Бакыт мырза. Ошол азаттыктан чагылдырып берип атпайбы? Кандай ахвалда элдер жашап атканын, баягы рабство болгонун, сексуальный рабство, жаш кыздар кетип кулчулукка кетип атканы, ошондон бирге адамды бири бирине сатып, мал катары сатып, же болбосо кереги жок, туура эмес деп эсептешсе аны жөн эле өлтүрүп коюу, эч бир мыйзам, эч бир сот жок эле өлтүрүү чечимдери кабыл алынып атпайбы?
Ошол эле мисалы массалык түрдө өлтүрүүлөр болуп атат, туурабы?
Массалык түрдө өлтүрүүлөр, ооба, жанагы баш кесүү, өрттөп ийүү, то есть өлтүрүүнүн ар кандай ыкмалары колдонулуп атат. Эми ошонун баарын карап туруп муну кантип, ошол жерде акыйкаттык бар, анан ошол жерде баягы мыйзамдуулук бар, анан ошол жерде ислам дини бар деп кантип айтканга болот? Өзүңүздөр деле көрүп атпайсыздарбы?
Макул, бир нерсе мени көп ойлондурат да. Бакыт мырза, бакыт айткандай, ошол ислам мамлекети деген уюм жооп эмес экендигин билгенден кийин, адашкандыгын билгенден кийин эмне кылат жаштар?
Мамлекет ушундай жаштарга аяр мамиле жасаш керек да. Гуманизация мыйзамдары, баягы кээ бир мамлекеттерде ким ислам мамлекетине барса өлүм деп бир мыйзамдарды чыгарып коюптур. А кээ бир жаңылгандар кайра туура жолго барууга жол тосуп атат да ошондой мыйзамдар.
Кайра келгенине тоскоол болуп атат эмеспи?
Мына бизде деле ошондой бар. Мына ошон үчүн биздин мыйзамдарды гуманизация жагынан карап, кайра ошол коомго кошулганга жол ачып бериш керек.
Аябагандай жакшы пикир да. Кайтып келгенде реабилитациялоо маселеси жана интеграциялоо, коомго мурдагы жашаган жерине көндүрүү маселеси боюнча бир жаңы бир жумуштар жасалып атабы? Мен билем, мисалы ошол Казакстанда эле реабилитация борборлору ачылганын да. Бакыт,
бул жерде мен да Бакыт мырзаны колдойм. Диний алымдар, диний эксперттер элге маалымат берип турушу керек да, туура маалымат берип турушу керек. Жаштардын суроолоруна алар жооп табышы керек. Жерлерде ошол туура айтасыз, реабилитациялык борборлор ачылып, ал жерде диний кызматкерлер, психологдор радикализмге берилип кеткен жарандар жаштар менен иш алып барышы абзел. Ар бир жаран менен өзүнчө иш алып барышы керек. Жеке да. Бүгүнкү күндө мына жер жерлерге барып кеңеш өткөзүп келип атпайбы мамлекеттик органдар? Ай, бул туура эмес иш деп жыйында айтып койгону менен оңолуп кетпейт эч качан. Керек болсо алар ата энелерин дагы, өз жакын туугандарын дагы угушпайт. Ошон үчүн андайлар менен адистер индивидуально бетме бет иштеп иштеши керек да.
Дин кызматкерлерине, дин уюмдарына кандай кызмат түшөт бул жерде?
Туура айтып атасыз, ошол дерадикализациялоо программалар жана үстүндө айтып кетпедикпи? Социалдык, экономикалык, билим берүү тармактарынан тышкары ошол диний чөйрөнү дагы камтып кетиши керек да. Толеранттуу ханафи агым менен жанагы такфири жихаттык идеологиянын айырмасы так ушунда да. Мына такфириттер айтышат, эгер киши беш маал намаз окубаса бүттү, ал капыр депчи. Вот ошол эң радикализациялоого ошол түрткү берип, анан ошондон келип алар деген бүт намаз окуган кишилердин баарына жыхат жарыялашып, ошол түрткү болуп, анан
жана террорчулук, экстремисттик саясатта аралашып кетип аткан себеби ошондо.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер биз жана дин бересин уктуңуздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы жана Орто Азиядагы терроризм коркунучу жөнүндө кеп кылдык. Конокторубуз менен дагы бир жолу тааныштырып коём сиздерди. Саясат тармагында белгилүү эксперттердин бирө Бакыт Бакетаев, ошондой эле Россиянын ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаев бүгүн биздин студиябызда болушту. Кийинки жумада көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Сиз Мамбетбек Мырзабаев даярдаган биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Баардык маалыматтарды azattikchekit.org, azattikchekit mobil деректери аркылуу алып туруңуз. Бир аздан кийин кийинки саатка кирип турабыз.